θέμα δηλαδή του μηχανισμού αγοράς εργασίας στην περιφέρεια Κρήτης. Κύριε Παπαδάκη, γεια σας, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές, πάντα φιλόξενη εκπομπή σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί θα θυμάστε πολύ καλά ότι το είχαμε ξανασυζητήσει το θέμα πολύ πολύ καιρό πριν φτάσουμε ως εδώ και με χαρά είδαμε ότι επιτέλους κάτι είχαμε να πούμε, έτσι.
Πράγματι το είχαμε συζητήσει παρέα και σας ευχαριστώ για το διαρκές ενδιαφέρον σας για τη δουλειά μας στην ερευνητική. Πλέον έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, έχοντας συντηρητικά δεδομένα μιας ολόκληρης πενταετίας και πολύ κρίσιμης πενταετίας. Οπότε νομίζω ότι και με δεδομένο το συνέδριο στο οποίο αναφερθήκατε χθες, το οποίο έγινε με μεγάλη επιτυχία
βεβαίως.
Την περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, είχαμε την ευκαιρία και εμείς να παρουσιάσουμε τα ευρήματα της έρευνας και για το 2021 αλλά και συνολικά τη τάση για το 2016-2021 στην αγορά εργασίας αλλά και στην οικονομία, την επιχειρηματικότητα και σε άλλα όμορα ζητήματα. Παράλληλα, να ακούσουμε κιόλας και τις τοποθετήσεις των παραγωγικών φορέων, των κοινωνικών εταίρων, αλλά και από τη μεριά της περιφέρειας Κρήτης, η οποία δεν λαμβάνει απλά τα ευρήματα, τα αξιοποιεί μέσα στρατηγικές της.
Τελικά, τι βγήκε, τι στοιχεία μας φέρατε, αλήθεια, για να ακούσει ο κόσμος?
Θα προσπαθήσω να κάνω μια σύνοψη, κύριε Παπαδάκη, γιατί όπως ξέρετε είναι
πάρα πολλά
τα δεδομένα και δει τόσα χρόνια. Συνοψίζοντας το, θα έλεγα το εξής. Η Κρήτη, σε ό,τι αφορά στην αγορά εργασίας της, που έχει κάποια ειδικά χαρακτηριστικά, αλλά σε άλλα επίπεδα παρακολουθεί και τις εθνικές τάσεις. Η Κρήτη, λοιπόν, από το 2016 και δει από το 2017 μέχρι το 2019, βελτιώνει πάρα πολύ τα μεγέθη της, όλα τα μεγέθη της στην αγορά εργασίας, από ανεργία μέχρι μακροχρόνια ανεργία, μέχρι νεανική ανεργία κλπ. Και σημειώνει καλές επιδόσεις, καλύτερες μεσοσταθμικά τις υπόλοιπες διοικητικές περιφέρειες της χώρας. Έρχεται όμως το 2020. Το 2020, κύριε Παπαδάκη, τολμώ να πω ότι έχει χαρακτηριστικά ολικής καταστροφής. Η εξάρτηση της Κρήτης από τον τουρισμό οδήγησε την Κρήτη να έχει τη μεγαλύτερη μεταβολή, τη μεγαλύτερη αύξηση ανεργίας από κάθε άλλη ευρωπαϊκή περιφέρεια, όχι μόνο ελληνική. Αυτό έπληξε οριζόντια, απολαβές, ωράριο, συνθήκες απασχόλησης, έντασης ευαλωτότητας. Είχαμε και τη νέα συνθήκη της αναστολής εργασίας που ενίσχυσε την ευαλωτότητα. Το 2021 είναι ξεκάθαρα μια καλύτερη χρονιά από ποια άποψη. Έχουμε ένταση της ανεργίας τα δύο πρώτα τρίμηνα, όμως από το τρίτο τρίμηνο έχουμε θεαματική απομείωση της ανεργίας που μειώνεται στο 10,3% με το τέλος της χρονιάς, χαμηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο που επίσης υπήρξε μείωση. Αυτό είναι συνέπεια της επανεκκίνησης της οικονομίας και της καλής τουριστικής περίοδου. Τα μέτρα που λήφθησαν για την ανάσχεση των επιπτώσεων της πανδημίας κάλυψαν τα 2/3 των επιχειρήσεων, κύρια ωφελούμενες εκείνες του τουρισμού και της εστίασης. Ωστόσο, από αυτές τις επιχειρήσεις είναι ένα σημαντικό ποσοστό που δηλώνει ότι ήταν λυπή, δεν ήταν αρκετά. Έχουμε όμως, κύριε Παπαδάκη, και κάποιες μακροχρόνιες τάσεις που νομίζω πρέπει να μας προβληματίσουν. Επί παραδείγματι, έχουμε ισχυρή έμφυλη διάσταση στην αγορά εργασίας Κρήτης. Οι γυναίκες υπεραντιπροσωπεύονται σε κάθε αρνητικό δείκτη για την αγορά εργασίας, στη συνολική ανεργία, στην ενική ανεργία, στη μακροχρόνια ανεργία, στην επισφαλή εργασία, υπεραντιπροσωπεύονται και μάλιστα πλήττονται ειδικά ως προς την ανεργία σε διπλάσιο ποσοστό σταθερά σε σχέση με τους άντρες. Ένα δεύτερο είναι η πολύ ισχυρή, το γνωρίζουμε, συνάρτηση της αγοράς εργασίας της Κρήτης από την εποχικότητα λόγω του τουρισμού. Αυτό συμμεταβάλλεται μαζί με το πώς κινείται ο τουρισμός. Παράλληλα όμως πρέπει κανείς να πει ότι η εποχικότητα από μόνη της, περσέ, είναι μια επισφαλή συνθήκη απασχόλησης. Ένα τρίτο που είναι μια τάση που τη βλέπουμε και στα καλά χρόνια και στα δύσκολα χρόνια, αν μπορούμε να θεωρήσουμε μεταξύ αλλεπάλληλων κρίσεων κάποια χρόνια καλά, αλλά το αναφέρω σε σχέση με τις επιδόσεις του νησιού, είναι η τάση συρρήκνωσης των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων και μετατροπή αυτού του τύπου των επιχειρηματιών σε υπαλλήλους μεγαλύτερων επιχειρήσεων, μισθωτούς δηλαδή, ή ανέργους. Άρα έχουμε μια γενικότερη συρρήκνωση της μικρομεσαίας ατομικής και οικογενειακής επιχειρηματικότητας, που είναι όμως μέρος της ραγοκοκαλιάς της τοπικής οικονομίας. Αυτή είναι μια μεταβολή που την παρατηρήσαμε και σε περίοδο που, όπως είπα, τα πράγματα πήγαιναν καλύτερα, το 2017-2019, αλλά και ειδικά στο 2021. Είναι τρία από τα κύρια ευρήματα που δείχνουν παγιωμένες τάσεις που οφείλουν να προβληματίσουν. Βεβαίως οφείλω να πω εδώ, κύριε Παπαδάκη, ότι κάποια είναι συναντημένα και με την εθνική εικόνα. Δηλαδή έχουμε εμφυλιδία στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, στην Κρήτη κάπως εντονότερη. Έχουμε ισχυρή νεανική ανεργία, που ξέχασα να πω ότι στην Κρήτη είναι πολύ έντονη η νεανική ανεργία. Αν την συγκρίνεις με τη συνολική ανεργία, έχουμε ισχυρό πρόβλημα μακροχρόνιας ανεργίας στη χώρα. Είναι τετραπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο μακροχρόνια ανεργία και μακροχρόνια ανεργία, όπως ξέρετε, αποκρισταλώνεται σε διαρθρωτικό πρόβλημα και αποσυναρπά περαιτέρω τον άνεργο από την αγορά εργασίας. Και η τάση όμως, η τελευταία που είπα, δηλαδή η συρρήκνωση ενός τμήματος της δρακοκοκαλιάς της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, επίσης πρέπει να προβληματίσει. Από την άλλη μεριά, το 2021 έχουμε κάποια καλά νέα. Δηλαδή, έχουμε μείωση του ποσοστού το ανθρώπινο δυναμικό που δηλώνει ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο 18% από 24% το 2020. Σαφώς είναι μια βελτίωση. Το ποσοστό όμως παραμένει υψηλό που δηλώνει ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Συνολικά όμως σε σχέση με τις απολαβές και τα εισοδήματα στο εργατικό δυναμικό έχουμε μείωση για το μισό περίπου εργατικό δυναμικό της Κρήτης στο 2021. Στις ίδιες τις επιχειρήσεις μειώνεται και εκεί το ποσοστό που δηλώνει ότι δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει, άρα η επιβίωση είναι οριακή, πάει στο 17% έναντι του 26,5%. Παραμένει όμως ακόμα υψηλό το ποσοστό. 7 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν ότι συνολικά τα δύο χρόνια έχει μειωθεί ο τζίρος τους. Άρα πρακτικά τι βλέπουμε, κύριε Παπαδάκη, μετά την, τολμώ να πω, καταστροφική χρονιά του 2020 λόγω της υγειονομικής κρίσης που εξέβαλε κατευθείαν σε οικονομική κρίση. Το 2021 βελτιώνονται με τα πράγματα, δεν φτάνουμε όμως στα προ-πανδημίας επίπεδα. Mm-hmm. Και αν έχω ένα λεπτό, ναι, να βεβαίως πω ότι όλα αυτά αφορούν το 2021. Στο 2022, που θα το καταγράψουμε στην επόμενη ερευνητική μας δουλειά, είναι σε εξέλιξη μια θηριώδης ενεργειακή κρίση που εκβάλλει σε κάθε παράμετρο της κοινωνίας και της οικονομίας, με τις ανατιμήσεις, την ακρίβεια κτλ., που δεν ξέρουμε τι θα επιφέρει στην αγορά εργασίας, ακόμα και αν έχουμε, που από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και όλοι το ευχόμαστε, μια πολύ καλή τουριστική περίοδο.
Κύριε Παπαδάκη, γιατί φτάνουμε ως εδώ και ρωτάω τώρα εγώ εντελώς έτσι αγαθά, αν είχαν καταγραφεί και στο παρελθόν, αν υπάρχουν δηλαδή στοιχεία, κάποιες ιδιαίτεροι περίοδοι ας πούμε οι οποίες περίοδοι έφερναν πάλι τα πάνω κάτω ας πούμε και στην αγορά εργασίας και στην ίδια την εργασία, δηλαδή αν είναι ένας κύκλος, αυτό θέλω να καταλήξω, όλο αυτό που γίνεται σε βάθος χρόνου ας πούμε.
Είναι όπως ακριβώς το λέτε, κύριε Παπαδάκη, το περιγράφετε και το αποτυπώνετε ακριβώς. Αυτό που έχουμε είναι ότι και σε επίπεδο χώρας και σε επίπεδο Κρήτης είμαστε σε αλλεπάλληλες κρίσεις. Στην πραγματικότητα, όταν λέμε τη λέξη κρίση, πρέπει να διευκρινίσουμε σε ποια αναφερόμαστε.
Α, ναι, βέβαια.
Χρηματοπιστωτική τη δεκαετή, την υγειονομική της πανδημίας που είναι οικονομική, την καινούργια κρίση την ενεργειακή. Δηλαδή είναι μια χώρα, βέβαια είναι και παγκόσμιο το φαινόμενο, αλλά είναι μια χώρα που οι κρίσεις έρχονται back to back, η μία πίσω από την άλλη. Uh-huh. Αυτό πραγματικά δημιουργεί μια κυκλική συμπεριφορά της αγοράς εργασίας που στην πραγματικότητα παρακολουθεί τις τάσεις τα απόνερα, επιτρέψτε μου τον όρο, uh-huh, των κρίσεων. Uh-huh. Ενδιαμέσως έχουμε και κάποιες καλύτερες περιόδους που δεν είναι εξαιρετικές. Δεν φτάσαμε ποτέ ούτε στη χώρα ούτε στην Κρήτη στα της χρηματοπιστωτικής κρίσης επίπεδα. Στην Κρήτη, βέβαια, ξαναλέω, είχαμε το σημαντικό ότι οι επιδόσεις της Κρήτης στην οικονομία και στην αγορά εργασίας για τα χρόνια τα καλά, επιτρέψτε μου τον όρο, ήταν αρκετά πιο βελτιωμένες σε σχέση με μεσοσταθμικά τις υπόλοιπες διοικητικές περιφέρειες. Ήρθε όμως το 20, άλλαξε τα πάντα ακριβώς λόγω της μεγάλης εξάρτησης της Κρήτης από τον τουρισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ευρώπη οι περιφέρειες που είχαν μεγαλύτερο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας και την ανεργία ήταν αυτές που ήταν ισχυρή εξάρτηση από τον τουρισμό. Επίσης, οι κρίσεις πλήττουν όλους, αλλά δεν πλήττουν όλους το ίδιο. Ήθελα δηλαδή να πω εδώ ότι, αν με επιτρέπετε, ότι οι κρίσεις πλήττουν περισσότερο και φαίνεται αυτό από σειρά ερευνών και δικές μας και άλλες, τους πιο ευάλωτους. Νέους, γυναίκες, μεγαλύτερες ηλικίες, επισφαλώς εργαζόμενους, αυτού τους πλήττουν ακόμα περισσότερο. Συνεπώς έχουμε μία γενίκευση των επιπτώσεων των κρίσεων και παράλληλα μεγαλύτερα πλήγματα σε αυτούς που είναι ήδη πιο αποδυναμωμένοι. Και η ερώτηση, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι η ερώτησή σας έχει ένα δεύτερο σκέλος, ναι, είναι τι κάνουμε. Γιατί η ανάλυση, ωραία, είναι οι κρίσεις είναι αλλεπάλληλες, πράγματι είναι αλλεπάλληλες. Mm-hmm. Κάτι όμως πρέπει να γίνει. Εμείς έχουμε κάνει προτάσεις πολιτικής. Η περιφέρεια σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως το είπα και προηγουμένως, εξ αρχής, μόλις ξεκινάει ο περιφερειακός μηχανισμός, μελετάει τα ευρήματα και πάει σε στρατηγικές, όπως είδατε για την τόνωση επιχειρηματικότητας, η στρατηγική στοχευμένη κατάσταση και reskilling, και έχει και ένα καινούργιο στρατηγικό πρόγραμμα και στη βάση του περιφερειακού με το παρατηρητήριο της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και τη σύνδεση μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών ιδρυμάτων και καινοτομίας. Γιατί έχουμε χαμηλή ένταση γνώση στην Κρήτη, όπως έχουμε και σε όλη την Ελλάδα. Ένα ακόμα πρόβλημα, κύριε Παπαδάκη, ο χαμηλός δυναμισμός δεξιοτήτων. Δηλαδή δεν επενδύουν οι επιχειρήσεις ιδιαίτερα στην καινοτομία και στην ένταση της γνώσης.
Απλά τους ενδιαφέρει, δηλαδή, με συγχωρείτε, απλά τους ενδιαφέρει να πάρουν ένα άτομο, πιθανόν να ενταχθεί και σε κάποιο πρόγραμμα για να μην τον πληρώνουν οι ίδιοι, και δεν πειράζει, θα μάθει, ας πούμε.
Ξέρετε, δεν αφορά προφανώς όλες τις επιχειρήσεις, αλλά αφορά αρκετές επιχειρήσεις, ναι. Δηλαδή, ένα άτομο το οποίο συνήθως έχει χαρακτηριστικά multitasking, δηλαδή, όπως το είπαμε και χθες στην ανάλυση των ευρημάτων, περίπου πασπαρτού, κάνει πολλά πράγματα και μπορεί να τα απεξέλθει σε πολλά καθήκοντα, που δεν απαιτούνται απαραίτητα δεξιότητες υψηλών προσόντων ή και να τις έχει θεωρείται overqualified, που τον κάνει ακόμα πιο ανεπισφαλή. Στην Ελλάδα, κύριε Παπαδάκη, έχουμε δυναμισμό δεξιοτήτων στις δεξιότητες υψηλών προσόντων, δηλαδή εκεί που χρειάζεται ένταση γνώση, 32%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 46%.
Μάλιστα.
Αυτό είναι συνολικό πρόβλημα για την επιχειρηματικότητα. Άρα, πρακτικά, για να πεις ότι αλλάζω πράγματα, προφανώς ξεκινάς, γιατί ήθελα να το πω και προηγουμένως, ότι μια περιφερειακή στρατηγική, και πιστεύω πραγματικά ότι στη δικιά μας περιφέρεια είναι μια ολοκληρωμένη στρατηγική, είναι σημαντική. Από την άλλη μεριά, μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε ένα συγκεντρωτικό κράτος. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος, είναι συγκεντρωτικό. Συνεπώς, πολλά πράγματα αφορούν σε επίπεδο κεντρικού σχεδιασμού και υλοποίησης δημόσιων πολιτικών. Αντιλαμβάνομαι, έχουμε συζητήσει πολλές φορές, ξέρετε ότι προσπαθώ να είμαι ρεαλιστής, ότι δεν υπάρχουν άπειροι πόροι. Υπάρχουν όμως κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία. Και εδώ, κύριε Παπαδάκη, το στοίχημα είναι τριπλό. Επιδοτούμενες ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης θα επιδοτούν και την ίδια την εργασία, με το άνοιγμα θέσεων εργασίας. Κοινωνική πολιτική με όρους αναδιανομής, γιατί έχουμε πάρα πολλούς ευάλωτους που έχουν αυξηθεί και έχουν πληγεί ακόμα περισσότερο από τις αλλεπάλληλες κρίσεις. Και παράλληλα, ένα ολοκληρωμένο οικονομικό παραγωγικό μοντέλο. Επιτέλους, για να δούμε πού θα πάει η χώρα. Δεν λέω ότι δεν έχουμε και από την κυβέρνηση και από τους κομματικούς σχηματισμούς τους υπόλοιπους προτάσεις. Πράγματι, έχουμε. Η δημόσια σφαίρα, κατά τη γνώμη μου, και η πολιτική ελίτ, και το λέω και ως πολίτης, πρέπει να μετατοπιστεί στη συζήτηση τι παραγωγικό μοντέλο θέλουμε για την επόμενη μέρα. Θα συνδέσουμε τον πρωτογενή με τον τριτογενή. Θα ενισχύσουμε τη μεταποίηση, που έχουμε παρόμοια ποσοστά μεταποίησης, αν είναι δυνατόν, σε ό,τι αφορά δηλαδή την αντιπροσώπευση στην οικονομία με τη Δανία, αλλά ξέρουμε πόσο καλύτερες επιδόσεις σημειώνει η Δανία. Άρα κάτι κάνει καλύτερο. Δεν λέω να γίνουμε Δανία, δεν υπενήσουμε να γίνουμε Δανία, αλλά κάτι μπορούμε να μάθουμε. Άρα, πρακτικά, έχουμε εύλογα ερωτήματα που καταλαβαίνει κανείς ότι με τις αλλεπάλληλες κρίσεις προκρίνονται ad hoc απαντήσεις. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε μονίμως όμως ως χώρα σε ad hoc απαντήσεις. Πρέπει να πάμε και σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο, προφανώς διαφορετικά μοντέλα να μπουν στη συζήτηση από τους διαφορετικούς πολιτικούς κομματικούς σχηματισμούς, αλλά να στραφεί εκεί η δημόσια σφαίρα. Πού τη θέλουμε τη χώρα, για παράδειγμα, το 2030, και τι κάνουμε γι' αυτό. Και τι χρηματοδοτικά εργαλεία έχουμε μέχρι το 2027, σε αυτή την προγραμματική περίοδο, για να ενισχύσουμε πρωτοβουλίες. Στην κατεύθυνση που είπα που μπορεί να είναι σωστή, σε άλλες κατευθύνσεις που μπορεί να είναι σωστότερες.
Και κλείνοντας, θέλω να ρωτήσω, εγώ την απάντηση την έχω μέσα στο μυαλό μου, αλλά για να τα ακούσει κυρίως ο κόσμος. Αυτή η έρευνα θα αποτελέσει ένα εργαλείο, θα μείνει μόνο στην περιφέρεια Κρήτης ή θα προωθηθεί, ας πούμε, και στα αρμόδια υπουργεία για να δουν τι μπορούν να κάνουν?
Πολύ εύλογο το ερώτημά σας, κύριε Παπαδάκη. Εσείς τη γνωρίζετε την απάντηση, αλλά όπως είπατε, να τα ακούσουν και οι ακροατές μας. Ήδη προωθείται στα αρμόδια υπουργεία κάθε χρόνο όλες μας οι εκθέσεις, πέρα που είναι ανοιχτές για όλο τον κόσμο. Δηλαδή, ακολουθούμε open access πολιτική, ανοίγουμε όλα μας τα δεδομένα, όλες μας αναλύσεις, αλλά προωθούνται και στους αρμόδιους φορείς. Αυτό το ξεκινήσαμε ήδη από το 2016, το κάνει και η περιφέρεια, το κάνουμε κι εμείς. Σας είπα ότι την περιφερειακή στρατηγική την επηρεάζει. Συγχρόνως έχουμε τον Εθνικό Μηχανισμό Διάγνωσης των Αγώνων της Αγοράς Εργασίας, που κάνει πολύ καλή δουλειά σε εθνικό επίπεδο, και εμείς είμαστε σε συνεργασία ως περιφερειακός μηχανισμός. Συμπληρωνόμαστε δηλαδή. Και η ελπίδα είναι, γιατί ο περιφερειακός μηχανισμός Κρήτης έχει προταθεί και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και από το Υπουργείο Εργασίας πολλές φορές ως καλή πρακτική και για άλλες περιφέρειες. Η ελπίδα είναι να δημιουργηθεί ένα ολιστικό data policy περιφερειοποιημένο, μια πολιτική δεδομένων δηλαδή, αλλά και με προτάσεις πολιτικής, που θα επιτρέπει στο βαθμό και στο μέτρο, γιατί ξέρετε, στη λήψη αποφάσεων στο κεντρικό επίπεδο, οι επιστήμονες κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά δεν παίρνουν τις αποφάσεις. Που θα επιτρέπει μια ορατότητα όλων των μεγεθών της αγοράς εργασίας και το σχεδιασμό πολιτικής στη βάση των δεδομένων.
Για να δούμε λοιπόν, έτσι με πολύ ενδιαφέρον θα περιμένουμε και τα υπόλοιπα στοιχεία. Κρατάω αυτό που είπατε ότι το 2020 ήταν ένα έτος ολικής καταστροφής, καλά το σημείωσα?
Πολύ καλά το σημειώσατε, τολμώ να πω αυτή την έκφραση γιατί αυτό μας δείχνουν τα μεγέθη. Το 2021 έχουμε βελτίωση, όχι πλήρη επανάκαμψη. Και μένει το 22 να δούμε,
πώς θα εξελιχθεί. Πράγματι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παπαδάκη.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά κύριε Παπαδάκη και εσείς και ακροατές σας να έχετε μια καλή μέρα.
Επίσης, για χαρά.